26 дугаар зураг. Хүн болгон харанхуй шөнөөс айдаг. Хэрвээ бид нар өөрсдийнхөө амьдралыг удирдах яваа бол, өөрсдөө хөвслийн дагуу амьдарч яваа бол бид нар харанхуйд тэмчжин яваа хүнтэй адилхан юм. Хэрвээ бид нар өөрсдийнхөө амьдралыг удирж явал бидний амьдрал айд сүүцээр дүүрэн байдаг. Хэрвээ та Есүс Христийг өөрх амьдралд оруулж, Бурхны үг сургаалын дагуу амьдрах юм бол та юунаас ч айх шаардлагагүй. Хэрвээ та ингэж амьдарвал та гэрэлтэй замаар алхаж яваа хүнтэй адил юм. Есүс Христ бутар сүнснүүдийг давж гарах хүч чадлыг танд өгөх болно. Есүс Христ хүн болгон ямар нэгэн зүйлээс айдаг гэдгийг мэддэг. Бүү ай гэж Библиэлд маш их олон удаа давтагдан хэлсэн байдаг. Хэрвээ та ямар нэгэн зүйлээс айвал Есүсийг туслаач хэмээн гуйн залбирах шаардлагатай.